tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Na bespuću nezadrživog napretka. Gost je Jagoš Đuretić, izdavač i pisac. Na početku knjige Đuretić piše: S pogledom ka horizontu i gledajući naokolo, ima li igde više na vidiku istinske slobode i gde je tu duhovnost, koja je slavni grčki svet činila istinski duhovno uzvišenim i dostojnim da sa stanovnicima Olimpa gradi odnose per tu? Danas taj svet još uvek možemo naći u vekovima stvaranom svetu kulture, pre svega umetnosti, kao drevnom zaveštanju istinske čovekove umnosti i duhovnosti. To je svet koji tehnologija već odavno vidno nagriza i tanji, ali baš zato što je on izvorno delo ljudskog duha, ujedno je pribežište i mogući otklon od beskrajnog otuđenja, te ujedno i vrelo obnove čovekove duhovne snage. Ovaj razgovor pravimo u trenutku kada na granicama Ukrajine zvecka oružje NATO saveza i Rusije, kada američki i ruski predsednik razgovaraju putem video veze, šaljući jedan drugom poruke za koje možda ne bismo ni znali da to nije podignuto na taj nivo i tako dalje. I sve se to uklapa nekako u naslov ove vaše knjige Na bespuću nezadrživog napretka.
Da, napredak je nezadrživ, ali ovaj koji savremeni svet preživljava, ja zaista mislim da je nezadrživ. Prvo, zbog toga i, ako hoćete, u krajnjoj liniji jedino zbog toga što je pobedio takozvani ekonomski liberalizam u čitavom svetu. Dakle, više nema nikakvih sistema koji nagoveštavaju neke ostvarenje nekih ideala druge vrste koji jednostavno nisu položili ispit, kao što su bili ideali komunizma koji su nagoveštavali pobedu ljudskih vrednosti koje se ne mere kroz tržište, koje se ne mere nikakvim novcem i tako dalje, nego na kraju krajeva znamo onu konačnu formulu ostvarenja komunističkih ideala, sloboda svakog pojedinca kao uslov slobode za sve. Ali sada se odrekli tih ideala svi u svetu i zavladao je, kao što rekoh, ekonomski liberalizam koji je aktivirao svakog pojedinca. Odnosno, dao je šansu svakom pojedincu, a sad druga je stvar, da li će tu šansu neko iskoristiti i da li će moći tu šansu neko da iskoristi, što zavisi od, prvo, od društvenog okruženja, drugo od njegovih ličnih sposobnosti, snalaženja i tako dalje. Sve to govorim zbog toga da bi pokazao da je svuda tržište. I svuda i sve je roba. I svi hoće da zarade na tom tržištu i svi se bore da budu najproduktivniji, najjači i tako dalje. S jedne strane, s time se iscrpljuju se svi resursi prirode, a s druge strane mora da se iscedi iz svakog pojedinca sve što može da se isedi, jer je borba, tako reći, na život i smrt. To će se čak kasnije pokazati kad se potroše svi resursi i kada svi iscrpu svoje snage, onda će se vidjeti gdje smo zapravo stigli. Jer niko neće drugome da prepusti prednost. A i pokušajte da razumete ili da se svi mi zamislimo pa da kažemo kako je moguće stati u toj trci. Nikako, ako staneš, ti si izgubio. Ako prepustiš drugome prednosti, taj će te pregazi. Dakle, svi se bore za ekonomsku moć da bi imali moć nad drugim čovjekom. Dakle, utakmica je takva da je to u stvari borba na život i smrt, i tehnologija je sad tu bitan činilac. Tehnologija uvećava čovjekovu neposrednu moć koju on koristi, kao što rekao, da bi osvojio društvenu moć. A to će reći moć nad drugim ljudima. I pošto tehnologija omogućava uvećanje moći, naravno da onaj koji raspolaže sa više ekonomske moći, on raspolaže i sa više društvene moći. Mi smo sada došli do vladavine krupnog kapitala, gdje su vlasnici pojedinci u sve manjem broju. I mi zaista dolazimo u situaciju da će u svetu vladati pojedinci, jer se povezuju na toj osnovi kapitali iz različitih nacija. Za sada se svet podelio na zapad i istok. Nije to od skora, ali u ovom trenutku sada ta podela izrazita, jer se sudaraju novopridošle ekonomske sile u vidu Kine i Rusije, koja ima oružanu moć, i mi sad imamo sudar istoka i zapada. Iz toga se zaista može izroditi nešto što u stvari niko ne želi, jer je pitanje da li se može staviti pod totalnu kontrolu tehnološka sila u sferi naoružanja, koja je, kao što znamo, i zaista je čak i nepotrebno objašnjavati kakvih je mogućnosti. Ono što je najgore, ta nuklearna sila koja danas najviše ugrožava stvar, postepeno prelazi u ruke mnogih. Kad time ovladaju i mali narodi, a pošto je ona sad sve više i individualno postaje prenosiva, ovladat će u jednom trenutku i one sile koje nikako ne mogu da se kontrolišu, pa čak i fanatizovane sile, kao što znamo da u ovom trenutku ima
ekstremista zapravo.
Ekstremisti, naravno, ekstremisti, i to fanatizovani ekstremisti. Tako da opasnost, taj susret Putina i Bajdena je u stvari rezultat njihovog međusobnog straha.
Da se vratimo korak nazad, rekao ste sada svet je podeljen na istok i na zapad. Posle Drugog svjetskog rata svet je također bio podeljen na istok i na zapad. Ima jedan period koji je mogao da donese drugačiji svet, na koji čini mi se ne obraćamo previše pažnje, a to je vreme pre pada Berlinskog zida. Dakle, imamo Gorbačova, imamo perestrojku, Rusija nije, da kažemo, zapravo ona je poklekla ekonomski, nije moćan igrač, ali nije došlo do saradnje koja bi bila prirodna, dakle, Evrope i Rusije, na pre svega ekonomskom, a onda i na kulturnom i na svakom drugom planu, što bi možda taj svet učinilo, pa da kažemo, podnošljivim za život danas, 30 i nešto godina kasnije.
Da, ali je to period u kome je socijalistički lager bio pred kapitulacijom. I Zapad je jasno, i to realno je bio pred kapitulacijom, on je imao jedan sistem ekonomskog razvoja koji je, za koji je Staljin mislio u početku da će to biti pobednička koncepcija, da se da će racionalna država racionalno da upravlja ekonomskim razvojem zemlje i tako dalje, što se kasnije pokazalo kao kapitulantska verzija društvenih odnosa i jedan sistem koji je morao da izgubi bitku. Morao da, da izgubi, i Zapad je u tom trenutku rekao, zašto bi ja uspostavljao jednakost tamo gde jednakosti nema. Jednostavno nije mogao da propusti šansu
da
pobedi i da ovlada tim prostorom, tim pre što Rusija, koja je bila glavni stup protivničke strane, raspolaže sa ogromnim resursima, prirodnim. I u osnovom, ja sam objavio knjigu ovoga Hanesa Hofbauera, Evropa posljednji pozdrav, ali pre toga i knjigu u kojoj se još više govori onome što ću sada kažem, knjigu Rusija, slika neprijatelja, u kojoj Hannes Hofbauer, dakle jedan rođeni Austrijanac, piše da je Zapad 200-300 godina neprekidno, zadnjih 200-300 godina neprekidno pokušava da osvoji taj deo svetskog prostora, planetarnog prostora, smatrajući i danas, dakle, smatra da ko raspolaže tim prostorom, taj može da kontroliše čitav svet. I mi zaista znamo da je Evropa i Zapad stalno pokušavali da osvoje taj prostor.
Ali Weber kaže, Rusija je prirodni neprijatelj Zapada. Zašto je Rusija prirodni neprijatelj Zapada? Dakle, ako izuzmemo taj ekonomski moment, da li je Rusija zaista po svom duhovnom biću, po svojoj kulturi, prirodni neprijatelj Zapada?
Ma nije, ma nemoguće je to. Kako može biti prirodni neprijatelj? Tu se samo je reč o dve kulture, tako da kažem, u kojima razlike nisu prevladane. Ali te razlike su za neko istinsko humanističko gledanje. Te razlike su bogatstvo, a ne deficit u međunarodnim odnosima, u susretu kultura. Ne moraju se zbog kultura, te razlike u kulturi pretvarati u sudare kultura, nego u njihovo prožimanje i međusobno obogaćenje. To je toliko logično, ali logika ne pobeđuje, već pobeđuje želja za moć. Potreba čovekova da vlada drugim čovekom.
Stone cold, stone cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. Stone cold, stone cold. Maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone cold, baby. God knows I try to feel. Dancing with I'm staring at my phone. Stone cold, stone cold. I was your amber, but now she's your shade of gold. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy is her, I'm happy for you. Don't wanna be stone cold, stone. I wish I could mean this, but here's my goodbye. Oh, I'm happy for you. Know that I am, even if I can't understand. If happy is her, I'm happy for you.
Gost današnjeg stepenika je Jagoš Đuretić. Govorimo o njegovoj knjizi Na bespuću nezadrživog napretka.
I dok su Rusija i Zapad odmeravali snage, da kažemo, jačala je Kina. Ja nekako stičem utisak da mi do kraja nismo razumeli kako je Kina postala treća sila sveta. Mi znamo da su oni otvorili tržište, da su se otvorili prema tržištu, ali nekako svi pokušavaju da objasne i imam utisak da uvek ostaju na pola puta.
Prvo, ona ima ogroman ljudski potencijal. S druge strane, imaju civilizaciju koja je vaspitavala praktičnost čovekovu. I konfucionizam je podloga te civilizacijske osobine kineskog čoveka. I kad se taj oslobodio taj kad se ti resursi ljudski oslobodili sa takvim navikama i tako dalje, to je bilo nešto što je sad tek vidimo, moralo da iznenadi Zapad, koji na tako nešto nije navikao, iako je Zapad bio taj koji je na pretpostavkama ekonomskog liberalizma oslobodio svakog pojedinca i njegovu inicijativu, njegovu volju za bogaćenjem i tako dalje. To je sve Zapad demonstrirao, ali ne u toliko iznenađujućoj moći kao što je to dogodilo u Kini. Ali Zapad to čak nije dovoljno ni pratio. To se vidi iz analiza Zbignjeva Bžežinskog, koji je glavni strateg američke spoljne politike bio dok je bio živ, jel? Doskora. I kad je on u svojim analizama otkrio i obavestio Ameriku u svojoj knjizi, koju, eto, i tu sam knjigu objavio, mi smo to objavili pod naslovom Amerika, Kina i sudbina sveta. Kad je otkrio da je već početkom 2000-ih, u prvim 2000-ih godinama ili negde oko 2010. godine, Kina već bila ispred Amerike u putnoj i saobraćajnoj infrastrukturi. Oni su imali već tada moderne ove saobraćajnice na principu brze pruge, onda puteve izgrađene. Oni su na jedan put podigli neke gradove koji koje je svet vidio tek kad su bili sasvim završeni. Meni je pričao moj prijatelj Časlav Ocić, akademik, koji je posjetio Kinu i negde se tamo susreo sa nekim stručnjacima iz Indije. Kaže da je Kina valjda za godinu dana sagradila 64.000 stanova da bi tu smestila stručnjake iz Indije, IT stručnjake. Jer Indija je u tom pogledu jako napredovala, ali nažalost nije napredovala u tom smislu da zadrži svoje kadrove, nego ih je preuzela Kina. Dakle, oni je eksplozivno napreduju i zato oni su zapravo glavna konkurencija i to je shvatila Amerika. I zato ona sad stalno uvodi nekakve sankcije, izmišlja neke sankcije da obuzda Kinu. U stvari ona hoće da ih zaustavi. Ja nisam taj koji je spreman da prelazne ocene kineskom razvitku u svakom pogledu. Ja, na primjer, smatram i napisao sam ovde u knjizi da će Kina morati u jednom trenutku, ako misli da bude vodeća sila sveta, da prihvati pluralizaciju političkog života, tim pre što je prihvatila pluralizaciju u ekonomskom pogledu, što je prihvatila ekonomski liberalizam. Morat će prihvatiti i posljedice političkog liberalizma, jer to neće moći ni sama zbog unutrašnjih odnosa da savladava. I u ovom trenutku mi možemo reći da Kina da je u svemu napredna, jedino u pogledu tih ljudskih prava, da tako kažem. E, sad Amerika, evo ovih dana slušamo, Amerika neće poslati svoje diplomatske predstavnike na otvaranje zimskih igara koji se održavaju u Kini. I time pravi jedan presedan i politički jedan izazov, da tako kažem, smatrajući da time želi da demonstrira i vrši pritisak, politički pritisak na Kinu zbog povrede ljudskih prava u Kini. A mi smo videli kako je Amerika prošla u Afganistanu šireći svoj način političkog i društvenog života i svoje kulturološke navike i tako dalje, koje je htjela u stvari da direktno i putem sile prepiše na afganistanski način života. I da nekim naglim skokom natera taj narod da živi u stilu američkog života, a zapravo, budući da je reč o maloj zemlji, ili sad možemo to odmah preneti na ostali deo sveta gde se Amerika sa takvim ambicijama pojavljuje, gde bi ona htela da prisili druge da prihvatajući njihov način života prihvati uslove konkurencne tržišne borbe gde ti narodi nemaju ni iskustvo niti potencijal da se da ravnopravno u ekonomskom životu i u ekonomskoj utakmici učestvuju sa Amerikom. To jednostavno neće da prihvate ti narodi, ili ako prihvate vrlo sporo. I zato smo mi imali rat i na Bliskom istoku. U Siriji imali smo ne jedan rat, nego tolike ratove. Amerika zamera Kini što povređuje ljudska prava, ali znate kako, ona je strahovite zločine u 10 godina prethodnog veka napravila u Siriji u 4 invaziji.
U Iraku.
U Iraku, pardon, ja kažem u Siriji. U Iraku, da.
Ali nije ništa manje zločina bilo ni u Siriji. Što nas
stvari... nije manje, naravno, nije manje zločina bilo ni u Siriji. Čak znamo koliki su to zločini i čak znamo da je ta da je čak Evropa tu najviše kumala, ne samo nego pre toga i u Libiji. Libija je imala sasvim sređen za njihov način ekonomsko-političko postojanje i razvoje. Libija je imala jedan stabilan sistem u kome su bile, to je inače zbir mnogo plemena koje je Gadafi uspeo da složi u jednu celinu, budući da je uspeo zahvaljujući svojim naftnim rezervama zapravo, da svi imaju uslova za sasvim normalan život. Niko nije bio bez posla i tamo ko nije bio bez posla imao je uslove za život i podršku od te njegove države. Ali se tu umešala Evropa imajući svoje ide. Pre svega je Francuska krenula, pa onda cela Evropa i naravno sve to pogodovalo američkim apetitima za ovladavanjem tim prostorima koji su vrlo bitni.
I dalje znamo šta je bilo
u
more.
I znamo sve šta je dalje bilo.
This is my first wave of my life flag. This is the Eko. Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer Truba, Francesco Santucci tenor saksofon, Adrian Mears trombon. Kombak dvorana 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
La 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 la
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Jagošem Đuretićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Na bespuću nezadrživog napretka.
Poseban deo knjige posvećujete kulturi i upravo ste sada dali neke naznake govoreći, na primjer, o Libiji, da je ta zemlja imala svoje kulturološke obrasce, kao na kraju krajeva Afganistan, kao što ga ima i Kina. Pomenuli smo da sve to utiče na neki način na to kako će jedna zemlja izgledati i ne samo to kako će se razvijati. Nametanje pojmova kao što su ljudska prava, slobode i tako dalje, nama možda ovde sa zapada izgleda kao nešto što je očekivano, jel tako? Međutim, i sam pojam slobode, slobodnih ljudi, na zapadu nije onaj pojam koji su, na primjer, podrazumevali stari Grci, koji je podrazumevao stvarnu slobodu pojedinca da misli i da ne misli onako kako mu se propoveda, jel tako?
Da,
pre
da.
Svega, da promišlja svet oko sebe zapravo.
Da, ali vidite, baš ovaj ekonomski liberalizam o kome govorimo, on je oslobodio svakog pojedinca, ali ga je oslobodio za ekonomsku inicijativu i rekao mu, evo ti, slobodan si da ispoljiš sve svoje sposobnosti i da preuzimaš sve, proizvodi robu za koju veruješ da će da je tržište proguta. A s druge strane, on je ponudio i političku slobodu, ali tom telesnom uživanju je čovjek sklon vrlo mnogo i zato sam ja ovdje u knjizi dao vrlo bitno mjesto Hegelom uvidu, kada je napravio veliku razliku o kojoj se inače ne govori, da je grčka duhovnost i grčka kultura bitno različita od rimskog sveta, od rimske kulture, da su to dva toka koja su vrlo mnogo svet unapredila, obogatila i tako dalje, ali svako na svoj vrlo različit način. Verzija grčke duhovnosti je u stvari na kraju izgubila u toj utakmici. Hegel čak naziva tu rimsku vez, bez obzira Hegelov veliki značaj toj rimskom toku kulturološkog razvoja. Kaže, njemu moramo da zahvalimo za potpuni razvoj rimskog pozitivnog prava koji je i u Hegelovom vremenu bio oslona državnog poretka i društvenog života, a danas čak pogotovo. Međutim, verzija grčke duhovnosti je duhovnost koja je vrednost sama po sebi i čak je, kaže Hegel, i čitava religija grčka bila na tome da je negovala duhovnost. A to je tako nesporno. Međutim, ono što je uopšte bitno u čitavom razvoju modernog društva se jako mnogo ispoljava jedna činjenica koju sam ja pridao, samo ne znam koliko je to vidljivo, pridao ogroman značaj i presudan značaj, a to je čovekova volja za moći, čovekova želja da ovlada drugim čovekom. Ne na onaj ničejanski način u kome je čovjek treži moći da se uzdigne do nadčovjeka, to jest do čovjeka druge vrednosti i tako dalje. Ovdje ja govorim o tome da je čovjek po svojoj prirodi biće koje teži ovladavanjem takvom moći koja će mu omogućiti vladanje drugim čovekom i naravno u jednom društvenom poretku. Ovladavanjem institucija društvenog upravljanja, a pošto su u savremenom razvoju društva to postiže tako što se postiže ekonomska moć, odnosno nadmoć. E to je ono što što je po mom mišljenju, što se potvrdilo kao činilac, kao odlučujući činac u sudbini savremenog sveta. U svim nadmetanjima u savremenom svetu vi ćete prepoznati na raznim nivoima trku za ovladavanjem nadmoći. Da za ostvarenjem nadmoći nad drugim čovekom, odnosno nad drugim narodom, nad drugim skupinama i tako dalje. Kad se to poveže sa savremenim tehnologijama, to je ono što svet vodi, po mom mišljenju, u katastrofu. Ja čak mislim da zakonomerno to vodi, i to je jedna krajnje mračna vizija za koju ja nisam imao dovoljno intelektualne, priznajem, dovoljno intelektualne hrabrosti da u okviru ove dve rasprave, u okviru ova dva traktata izričito kaže. E sad, ja sam očekivao da ćete vi mene pitati otkud poetski prilozi. Jer je to, u stvari, ja sam primetio zagonetka za koju me čak i neki prijatelji još uvijek ne pitaju i čekaju da me pitaju. Da. Ali vidite, ono što nisam se usudio da kažem u ta dva traktata, gdje je prava prilika. E, ja sam se usudio to da kažem u ova dva poetska te dve poeme. Pa vidite, i stavio sam je čak napred, ovu kraću, nemoć svemoći, u kome se nagoveštava neki ćorsok, da kažem, u toj prvi. A u onoj drugoj, većoj poemi, tu se zaista govori tek što se ne kaže da svet zakonomerno ide u katastrofu.
Nemoć svemoći. Posmatram svet kako uvi stremi i onaj što ga stvori mora da zanemi. Posmatram čoveka, njegov je to svet, orao klikće, zaustavte taj let. I gavran s crnom slutnjom motri ljudski drum, nad kojim se leluja rastočeni um. Nebesa se tresu, nove stižu munje, i svetvorac traži spasonosno žbunje. Čovekovoj moći ne vidi se kraj, al se vidi kako promašuje raj. Šta je iza raja? Vidim večnu tminu, po zakonu moći biramo prazninu. Thank you. Gost današnjeg stepenika bio je Jagoš Đuretić. Govorili smo o njegovoj knjizi Na bespuću nezadrživog napretka. Knjigu je objavio Arhipelag. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.